สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราพบกันทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยท่านผู้ฟังเลือกไปที่www.stou.ac.th ค่ะแล้วเลือกที่ Radio ออนไลน์ก็จะได้รับฟังรายการสดๆนะคะซึ่งก็มีรายการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเลือกรับฟังได้หลากหลายทีเดียวค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการนะคะก็จะมีเรื่องที่มานำเสนอในช่วงแรกนี้เลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ปิดไฟให้โลกพักค่ะแล้วก็มีรวมถึงนะคะในเรื่องของผลงานวิจัยค่ะเราจะนำผลงานวิจัยมาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านอุทยานการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชิญชวนให้ผู้ฟังร่วมโหวตค่ะคำขวัญกรุงเทพมหานครต้องติดตามรายละเอียดในช่วงที่2นะคะสำหรับการโหวตคำขวัญกรุงเทพมหานครค่ะและสาระความรู้ช่วงที่3ค่ะเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสทีเดียวเลยนะคะในเรื่องของดิจิตอลทีวีเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตามกันนะคะว่าในส่วนของดิจิตอลทีวีนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับตัวได้อย่างไรในกรณีที่บ้านเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการรับชมทีวีกันนะคะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156 025034156ค่ะอีกหมายเลขนะคะ025047355 025047355นะคะและถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนะคะมีคำติชมนะคะหรือมีคำแนะนำนะคะก็สามารถที่จะส่งมาหารายการชมรมคนทำสื่อนะคะโดยส่งผ่านทางอีเมลค่ะstous@gmail.com stous@gmail.com ค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนะคะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟให้โลกพักหรือว่า Earth Hour 2012นะคะในวันเสาร์ที่31มีนาคม2555นะคะก็กำลังจะถึงในวันเสาร์นี้นะคะโดยเวลาที่จะรณรงค์ในการปิดไฟก็คือตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะคะก็เชิญชวนให้คนไทยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้นะคะเอาเป็นดวงที่ไม่ใช้พร้อมกันกับคนอื่นๆอีกทั่วโลกกว่า 1.8 พันล้านคนนะคะโดยการรณรงค์นี้ก็รณรงค์ในหน่วยงานราชการค่ะให้บริษัทเอกชนและรวมไปถึงชุมชนที่พักอาศัยพร้อมใจกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสำคัญและที่สำคัญค่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะโลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวนอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีคำขวัญในการรณรงค์ด้วยนะคะคำขวัญมีว่าเธอกล้าท้าฉันกล้าให้ปิดไฟให้โลกพักสักงีบค่ะอันนี้เป็นคำขวัญ นะคะของกิจกรรมนะคะโดยมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ทั้งปัจเจกชนและหน่วยงานต่างๆเนี่ยท้าทายซึ่งกันและกันเพื่อให้คำมั่นสัญญาถึงสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาโลกใบนี้นะคะกิจกรรม Earth Hour เนี่ยนะคะก็เริ่มครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2550นะคะและเมื่อและปีที่ผ่านมาคือ2554เนี่ยก็มีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมถึง 1.8 พันล้านคนจาก135เมืองในทุกทวีปนะคะแล้วได้รับการขนานนามให้เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมโครงการปิดไฟให้โลกพักนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาโดยเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและในปีนี้ประเทศไทยก็ได้ขยายการรณรงค์ไปตามจังหวัดใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นนนทบุรีแล้วก็นครราชสีมานะคะกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็พวกมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะร่วมใจกันปิดไฟพร้อมกันนะคะนอกจากเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วยังช่วยในเรื่องของประหยัดพลังงานของประเทศชาติด้วยแล้วก็ยังช่วยให้โลกของเราเนี่ยได้พักผ่อนหากเราช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้นะคะทีนี้ในกิจกรรมถัดไปนะคะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับการปิดไฟนะคะก็คือในวันเสาร์ที่31มีนาคม2555ตั้งแต่20นาฬิกา30นาทีจนถึง21นาฬิกา30นาทีค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดมาเลยนะคะเรื่องดีๆถัดมาก็คือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือว่าที่เรารู้จักในนาม TK Park ค่ะก็สังกัดอยู่กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะและสำนักงานร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะคะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญาค่ะและการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการนำผลงานวิจัยมาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านอุทยานการเรียนรู้แล้วก็เครือข่ายนะคะเรามาดูความสำคัญกันนิดนึงนะคะในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยหรือว่าผลงานวิจัยที่นำที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนะคะเพราะว่าในเรื่องของวิธีการถ่ายทอดในเรื่องของการนำเสนอองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือรวมไปถึงเรื่องของการใช้คำศัพท์นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศัพท์เชิงวิชาการค่อนข้างที่จะเข้าใจยากทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะในฐานะที่ให้การสนับสนุนเรื่องของทุนการวิจัยเนี่ยเพื่อสร้างความรู้ในหลากหลายสาขาและทุกระดับเนี่ยนะคะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศเนี่ยแต่ละปีก็มีผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยจำนวนมากกว่า 1,000 เรื่องนะคะการที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เนี่ยนะคะให้ความสนใจนำความรู้ที่ได้นี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยก็จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดีนะคะเสมือนเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและทำให้ข้อมูลที่ค้นพบจากงานวิจัยถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปนะคะในการนำผลงานวิจัยมาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเนี่ยนะคะก็โดยวิธีการนำเอางานวิจัยนั้นมาจัดทำเป็นชุดนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งก็ได้ทำมาแล้วมากกว่า60โครงการนะคะจัดเป็นTK Exhibition คิด60เรื่องนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นพิพิธอาเซียนนะคะไขความลับปริศนาฟอสซิลสนุกคิดวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นงานที่จัดแสดงให้เข้าใจง่ายที่มาจากผลงานวิจัยนะคะซึ่งชุดนิทรรศการเหล่านี้นะคะก็ยังถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกกว่า90หน่วยงานและยังมีการนำเสนอนิทรรศการมาปรับเปลี่ยนเป็นค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ต่างๆถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงนะคะนอกจากจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วเนี่ยเด็กยังมีโอกาสลงมือทำการทดลองด้วยตนเองและได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิจัยเจ้าของผลงานนั้นด้วยเป็นการยกระดับคุณภาพของเยาวชนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกทางหนึ่งค่ะและสำหรับในปีนี้นะคะทางสกว.เนี่ยก็ได้เตรียมผลงานวิจัยที่น่าสนใจและอยู่ในกระแสสังคมที่จะต้องรับรู้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น5เรื่องนะคะได้แก่องค์ความรู้เรื่องของงานวิจัยที่จะเตรียมสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนเรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำและภาวะโลกร้อนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงนะคะงานวิจัยที่ถูกนำมาเสนอนั้นนะคะจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกถึงในเรื่องของความเหมาะสมที่จะเป็นเรื่องที่เด็กส่วนใหญ่อยากรู้และสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะเพราะว่าเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศการได้มาเรียนรู้และนำองค์ความรู้กลับไปใช้จะสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะเข้าชมนะคะงานวิจัยแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายนะคะก็สามารถติดต่อไปที่ผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK Park นะคะโทรศัพท์ค่ะ02-270-1350-4อีกครั้งนะคะ02-270-1350-4และต่อไปที่115นะคะก็จะติดต่อที่จะเข้าชมงานได้ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆของเอจิรากรค่ะ
เพียงไหนฉันนั้นก็พ ครั้งที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึก
Malah cinta wanita สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแล้วก็การประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็เปิดโหวตคำขวัญ นะคะ21มีนาคมถึง19เมษายนนี้นะคะเพื่อลุ้นชิงเงินรางวัล 100,000 บาทนะคะซึ่งจะประกาศผลโหวตวันที่29เมษายนนี้นะคะโดยที่กรุงเทพมหานครนี่เปิดตัว5คำขวัญของกรุงเทพมหานครที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะหลังผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคำขวัญที่ตนประทับใจนะคะเพื่อใช้เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบรอบ230ปีเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะโดยสามารถที่จะส่งผลการโหวตผ่านทางประสิทธิบัตรเขียนคำขวัญ นะคะที่ตนชื่นชอบด้วยลายมือคัดนะคะด้วยตัวบรรจงหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะคะด้วยหมึกพร้อมระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่ตนอาศัยอยู่จริงนะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้นะคะส่งมาที่ตู้ปน230ปน.จตุจักรกรุงเทพ10900นะคะตั้งแต่วันที่21มีนาคมนะคะถึงวันที่19เมษายน2555เพื่อร่วมชิงรางวัล นะคะมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะคะโดยจะประกาศผลโหวตในวันที่29เมษายน2555สำหรับคำขวัญ นะคะที่แสดงออกถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนแล้วก็เหมาะสมที่สุดที่เหลือเข้ารอบสุดท้ายนะคะมี5คำขวัญด้วยกันนะคะคำขวัญที่1นะคะพระแก้วมรกตล้ำค่าเสาชิงช้าคู่เมืองพระมหาราชวังลือเลื่องเมืองท่องเที่ยวอันดับโลก
ค่ะ
นะคะอันดับที่2นะคะคำขวัญที่2กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าความก้าวหน้ารุ่งเรืองฟูเฟื่องวัฒนธรรมเลิศล้ำความเป็นไทยคำขวัญที่3พระราชวังสง่างามพระอารามเพลิดเพล้าพระแก้วมรกตคู่เมืองที่ท่องเที่ยวลือเลื่องนามกระเดื่องเมืองหลวงไทยคำขวัญที่4วัดเวียงวังงามเลิศล้ำวัฒนธรรมงามเสริมส่งราชธานีงามยืนยงสืบทำรงความเป็นไทยคำขวัญที่5นะคะกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยอันนี้เป็น5คำขวัญที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะใครชอบคำขวัญอันไหนนะคะก็ส่งไปรษณียบัตรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมซึ่งสามารถจะส่งผลคะแนนโหวตคำขวัญที่เราชื่นชอบทางไปรษณียบัตรนะคะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังเมื่อตอนเมื่อกี้นี้นะคะพร้อมกับจับรางวัลหาผู้โชคดีเพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัล 100,000 บาทโดยคำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญแล้วก็รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 550,000 บาท
ค่ะก็สามารถที่จะส่งผลโหวตนะคะโดยส่งไปที่ตู้ปน230ปนจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900นะคะสำหรับในช่วงที่2นี้เราพักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของดิจิตอลทีวีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกับเพลงมันคงเป็นความรักของสแตมป์ค่ะก็ต้องรอกันนิดนึงต้องรอกันนิดนึงนะ
ความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันอยู่
ุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายดายแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อนให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินและหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน
จบไปกับเพลงมันคงเป็นความรักนะคะของสแตมค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็เป็นสาระความรู้ในวันนี้นะคะเรานำเสนอในเรื่องของดิจิตอลทีวีนะคะเทคโนโลยีภาพที่ส่งตรงถึงบ้านนะคะบทความนี้ค่ะเรียบเรียงโดยคุณการุณตั้งศรีสงวนค่ะเผยแพร่ตีพิมพ์ในนิตยสารอัปเดตนะคะฉบับที่282ค่ะเราก็จะมาหาคำตอบว่าโทรทัศน์ดิจิตอลมีดีอย่างไรนะคะทำไมถึงต้องเปลี่ยนระบบให้เป็นดิจิตอลในบทความนี้มีคำตอบนะคะก็ต้องบอกว่าในบทความก็ได้โปรยไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะเขาบอกก็ได้เขียนไว้ว่าในยุคนี้นะคะคำว่า HDTV นะคะหรือ High DefinitionTelevision เนี่ยกลายเป็นคำที่เราทุกคนรู้จักแล้วก็ได้ยินเป็นอย่างดีนะคะด้วยความคมชัดนะคะราวกับภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบไม่มีสิ่งใดมารบกวนให้รำคาญสายตานะคะจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังไว้ว่าจะมีให้เห็นแพร่ภาพในประเทศไทยบ้างนะคะซึ่ง HDTV เนี่ยนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของดิจิตอล TV ที่เราจะทำความรู้จักกันในบทความนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ประเภทของสัญญาณกันก่อนนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะเราจะแบ่งสัญญาณออกเป็น2ประเภทได้แก่สัญญาณอนาล็อกแล้วก็สัญญาณดิจิตอลซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้แพร่ภาพในการฟรีทีวีที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นแบบอนาล็อกนะคะอาจารย
์
ค่ะซึ่งสัญญาณอนาล็อกเนี่ยเป็นสัญญาณที่เราพบเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาตินะคะมีลักษณะของสัญญาณเป็นข้อมูลต่อเนื่องมีขนาดของสัญญาณไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปแปรผันตามเวลานะคะเป็นสัญญาณที่คนเราสัมผัสได้อย่างเช่นคลื่นแสงแรงดันน้ำแรงลมที่พัดหรือไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปนะคะส่วนสัญญาณดิจิตอลนั้นเราจะพบในงานเกี่ยวกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีลักษณะของสัญญาณเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องมีขนาดของสัญญาณคงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณเป็นแบบทันทีทันใดไม่แปรผันตามเวลาค่ะ ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คนเราสัมผัสไม่ได้นะคะต้องแปลงรูปสัญญาณเป็นสัญญาณอนาล็อกซะก่อนเราถึงจะรับข้อมูลของสัญญาณได้ค่ะ
ก็ในการส่งสัญญาณข้อมูลของโทรทัศน์ในปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิทัลนะคะโดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกนั้นก็จะเป็นการนำข้อมูลต้นฉบับมาผ่านการกล้ำสัญญาณนะคะโมดูเลตเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งไปในอากาศในรูปของสัญญาณความถี่วิทยุเมื่อเครื่องรับหรือว่าโทรทัศน์ตามบ้านเรือนนำสัญญาณที่ได้รับเนี่ยนะคะมาแยกสัญญาณก็จะได้เป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะคะที่เหมือนกับข้อมูลต้นฉบับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะข้อมูลที่ผ่านการแยกสัญญาณนั้นไม่เหมือนตามต้นฉบับ 100% นะคะเนื่องจากว่าการเดินทางของสัญญาณที่มีโอกาสพบกับสัญญาณรบกวนจำนวนมากยิ่งถ้าปลายทางนะคะอยู่ห่างจากจุดกระจายสัญญาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับผลจากสัญญาณรบกวนมากขึ้นเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้สถานีก็ตามแต่ว่าสัญญาณอาจจะถูกตีตึกนะคะหรือว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะบดบังเส้นทางของคลื่นหรือเกิดการสะท้อนสัญญาณจากสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นก็ได้นะคะก็จะส่งผลให้ภาพที่ได้เนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมปนมาไม่มากก็น้อยนะคะในขณะที่สัญญาณดิจิตอลนะคะจัดการกับสัญญาณรบกวนได้ดีกว่านะคะจึงได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพของสัญญาณที่ได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงแล้วก็ด้วยการบีบอัดสัญญาณซึ่งส่งข้อมูลปริมาณมากกว่าสัญญาณอนาล็อกได้ด้วยช่องสัญญาณที่เท่ากันนะคะก็นับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สำคัญที่ผลักดันให้สัญญาณโทรทัศน์ปรับเปลี่ยนมาเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะก็มีการใช้ช่องสัญญาณความถี่อย่างหนาแน่นระบบจากระบบโทรคมนาคมต่างๆนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเป็นต้นนะคะการเปลี่ยนสัญญาณโทรทัศน์มาเป็นสัญญาณดิจิทัลก็จะช่วยให้ใช้งานช่องสัญญาณความถี่ที่มีอยู่เนี่ยได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรายังคงใช้สัญญาณโทรทัศน์ที่เรารับกันอยู่เป็นแบบอนาล็อกนะคะก็จะมีมาตรฐานนะคะในการเลือกใช้สัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโดยแต่ละมาตรฐานเนี่ยก็มีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะอย่างมาตรฐานแรกก็จะเป็น NTSC ค่ะก็พัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกานะคะมาตรฐานที่2ก็คือ PAL ค่ะ PAL นะคะก็เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรานะคะส่วนมาตรฐานสุดท้ายก็คือ SECAM ค่ะ SECAM นะคะก็เป็นมาตรฐานที่คิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสนะคะก็จะแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้สัญมาตรฐานสัญญาณอนาล็อกแตกต่างกันไปนะคะบางทีเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเมื่อสมัยก่อนเป็นวิดีโอเทปค่ะอาจารย์ถ้าเราไปเอามาจากอีกที่หนึ่งแล้วมาใช้ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเปิดดูไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นคนละระบบกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีรูปแบบการส่งแล้วก็การจัดสัญญาณที่แตกต่างไปจากโทรทัศน์อนาล็อกแน่นอนนะคะซึ่งมีมาตรฐานดิจิตอลที่ใช้อยู่ทั่วโลกนะคะก็จะมี1ค่ะATSC นะคะเน้นบริการโทรทัศน์ความคมชัดสูงหรือที่เราบอกว่า HDTV นะคะโดยจะส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลที่ความละเอียดสูงถึง 1920x1080 พิกเซลด้วยกันนะคะแล้วก็มีสัดส่วนภาพแบบ 16:9 ค่ะมาตรฐานที่2สำหรับสัญญาณดิจิตอลนะคะคือ DVB ค่ะเป็นมาตรฐานที่เปิดของการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลที่ยอมรับกันทั่วโลกนะคะซึ่งในสัญญาณแบบ DVB เนี่ยนะคะก็ยังแยกออกเป็น3สัญญาณด้วยกันก็จะเป็น DVB-S ค่ะแล้วก็ DVB-C แล้วก็ DVB-T นะคะทีนี้ในมาตรฐานที่3ก็คือ ISDB ค่ะเป็นมาตรฐานสำหรับสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแบบดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาเองเขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้ได้เองค่ะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือ DMB ค่ะเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวิทยุแบบดิจิทัลที่พัฒนาในประเทศเกาหลีใต้นะคะออกแบบมาสำหรับส่งสัญญาณมัลติมีเดียต่างๆอย่างเช่นโทรทัศน์วิทยุแล้วก็ข้อมูลสำหรับอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เกาหลีใต้เนี่ยที่สามารถที่จะส่ง M-learning ได้เองได้แบบสมบูรณ์แบบทีเดียวน่าสนใจนะคะอาจารย
์
ทีนี้ในประเด็นถัดมาค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าจะถามอาจารย์หรือว่าถามท่านผู้ฟังนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะ
น่าสนใจทีเดียวค่ะ
ก็ในเมื่อระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมีดีนะคะกว่าทั้งในเรื่องของความคมชัดของภาพแล้วก็การใช้ทรัพยากรทางความถี่ที่น้อยกว่านะคะ พราะฉะนั้นเหตุใดนะคะเราถึงจะไม่เปลี่ยนระบบโทรทัศน์ที่มีอยู่ให้เป็นดิจิทัลโดยเร็วนะคะ
ค
ำตอบที่ว่านั้นก็อยู่ที่ว่าเครื่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ตามบ้านเรือนของเรานั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นโทรทัศน์ที่รองรับระบบอนาล็อกอยู
่ซ
ึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณโดยทันทีทันใดนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ย
ค่ะ
ซึ่งมีจำนวนมากรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้นะคะ
ส่วนใหญ่เลยค่ะ
ใช่ค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้หลายทางด้วยกันนะคะเพราะว่าโทรทัศน์ที่มีภาครับสัญญาณเป็นแบบอนาล็อกนั้นก็สามารถที่จะรับสัญญาณแบบดิจิทัลได้โดยอาศัยอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบกล่องนะคะคือเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะในการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อกที่โทรทัศน์สามารถที่จะรับสัญญาณได้แล้วก็แน่นอนนะคะว่าการเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ให้เป็นโทรทัศน์ที่มีระบบรับสัญญาณแบบดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะแต่การจะปล่อยให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นกล่องแปลงสัญญาณหรือว่าโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็ตามนะคะก็ดูจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะอาจารย์เพราะเราต้องลงทุนนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วก็อาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน์ก็คือเสาอากาศนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยจานรับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมนะคะแต่ว่าสำหรับโทรทัศน์ดิจิทัลแบบภาคพื้นดินนั้นมาตรฐานเสาอากาศที่ทางสหรัฐอเมริกากำหนดจะเป็นมาตรฐานนะคะก็คือ EIA/CEA นะคะ909ซึ่งเป็นเสาอากาศที่หมุนตัวเองหาสัญญาณโทรทัศน์ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์เสาอากาศที่เคยใช้งานรับใช้งานกับโทรทัศน์อนาล็อกก็ยังคงใช้รับสัญญาณจากโทรทัศน์ดิจิทัลได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรับสัญญาณที่ส่งไม่ได
้ครบ
มาได้ไม่ครบทุกช่องสัญญาณเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือว่าในบ้านเราเองเนี่ยมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลอยู่แล้วค่ะแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ผ่านดาวเทียมไม่ใช่สัญญาณภาคพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะใช้ในระบบ DVB-T นะคะหรือว่า DVB-T เนี่ยนะคะตามมาตรฐานยุโรปนะคะก็โดยเหตุผลว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับประเทศที่มีมาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อกแบบพาวซึ่ง ประเทศไทยเราใช้อยู่นะคะแล้วในไทยเองก็เคยทดลองให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินตามมาตรฐาน DVB-T เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2543แล้วก็คือลองระหว่าง2543ถึง2544นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการต่อนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยนะคะก็มีความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลเนี่ยอยู่มากทีเดียวนะคะเพราะว่าสังเกตได้จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ฟรีทีวีของไทยค่ะมีการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีกันหลายด้านอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างช่อง3เนี่ยก็มีการนำระบบดิจิทัลนิวส์รูมนะคะมาทดสอบตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็เริ่มใช้จริงมาตั้งแต่ปี2551นะคะสำหรับช่อง9เองนะคะก็มีการลงทุนทางด้านโทรทัศน์ดิจิทัลเช่นกันค่ะโดยจะทำช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใต้ชื่อ MCOT Network นะคะก็แพร่ภาพมาตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณจำนวน2ช่องสัญญาณโดยใช้ว่า MCOT 1กับ MCOT 2ค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นนะคะแต่ในเวลาต่อมาก็ย้ายการส่งสัญญาณไปอยู่ดาวเทียมไทยคม5 4แบนด์แล้วก็เปลี่ยนเป็น MCOT Network นะคะเมื่อดูความพร้อมของผู้ให้บริการแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆแห่งต่างก็พัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะเพื่อขยับเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้วแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้ล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของนโยบายค่ะนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะเมื่อยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือว่าชัดเจนในการให้บริการเนี่ยผู้ให้บริการก็ยังอาจจะต้องไม่อาจที่จะเปลี่ยนระบบได้ก็ต้องรอความคืบหน้าซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีความคืบหน้ามาแล้วนะคะว่ามีโอกาสที่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะจานไปเป็นระบบดิจิทัลเพราะว่าการใช้ช่องสัญญาณเนี่ยมันจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นมากกว่าการใช้แบบอนาล็อกนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะในรายละเอียดในเรื่องเชิงเทคนิค ิกมีเยอะทีเดียวนะคะก็ได้เล่าให้ฟังเป็นส่วนที่คร่าวๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากบทความเรื่องนี้นะคะ Digital TV เทคโนโลยีภาพที่ส่งตรงถึงบ้านนะคะเขียนโดยคุณการุณตั้งศรีสมวนเนี่ยก็หาอ่านได้จากนิตยสารอัปเดตค่ะฉบับที่282นะคะก็มีตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเทืองปัญญาประดับความรู้นะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยระบบ
คงหนีไม่พ้น
ใช่นะคะที่จะต้องดูทีวีดิจิตอลกันนะคะสำหรับรายการของเรานะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะ8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลภรสุวรรณสัมฤทธิ์และดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์รวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ